кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі уақиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлағдар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде Ланкестікке қарсы тұру, ұшқарлықты аластау, адамды құқықтың ең түбірлі кепілі тақырыбындағы ақпараттық шолу мен Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі Жүнгоның ядролық қауіпсіздігі актісті кітабын жариялады. Пәк, кіршіксіз болып, өнеге көрсетті. Өз қасиетін мәңгі сақтап, әуелгі мақсаттан айнымады тақырыбындағы ел іші хабарын тыңдайсыздар.
Шұғылалы 70 жыл дәуір жері айдарында өз тілшіміз Қымбаттың Қазығызының жаңа жүнгі құрылғандығының 70 жылдығына арнап дайындаған Тоғызтара ауданының мемлекеттік төртте жақсы ауылдық тас жолын салудағы тәжірибелері жөніндегі сұхбатына кезек береміз. Енді хабар тыңдаңыздар.
Ланкестікке қарсы тұру ұшқарлықты аластау адамдық құқықтың ең түбірлі кепілі. Ланкестікке қарсы тұру ұшқарлықты аластау және адамдық құқықты қамтамасыз ету халықаралық зерттеу талқы мәжілісі жуырда Шинжаңның Үрімжі қаласында ашылды. Франция, Үндістан, Түркия, Ауғанстан, Жүнгі қатарлы 18 мемлекетпен халықаралық ұйымнан 60-тан астам маман оқымысты осы тақырып бойынша тең тұрғыда тілдесті. Шығыс оңтүстік Азия елдерінің ұшқарлық таластауға қарата жүйелі сабақты тәрбие қолдануы болсын, әлде Еуропадағы көп елдің бұрқа киюге тыйым салу жарлығы жөнінде заң шығара бастауы болсын, ланкестік пен діни ұшқарлықтың қатер алдында, анағұрлым көп мемлекет ланкестікке қарсы тұрудың, ұшқарлық таластаудың ұстанымында соққы беру мен сақтануды ұштастыруға табанды болды. Бұл Шинжаңның заң бойынша ланкестікке қарсы тұру, ұшқарлықты аластау күрес шараларын өрістетумен әдісі ұқсамаса да нәтижесі ұқсас болды. Факт Шинжаңның ланкестікке қарсы тұруда және ұшқарлықты аластауда қолданған заң шығару және заң атқару шараларының халықаралық ағым мен әр елдің негізгі ағымдық әдісіне үйлесетіндігін, халықаралық қоғамның ұшқарлықтың қатеріне төтеп беруінің маңызды құрамдас бөлігі болғандығын дәлелдеді. Ланкестік пен ұшқарлықтың қатері әлемдік мәселе. Адамдық құқықты қамтамасыз етудің ең басты жауы. Өмір қауіпсіздігі ең түбірлі адамдық құқық, қауіпсіздікті сақтағанда ғана адамдық құқыққа кепілдік етуге болады. Ланкестікке қарсы тұрмайынша адамдық құқыққа кепілдік етуге болмайды. Таяу жылдардан бері дүние жүзі көлемінде туылған неше мың зорлықты күш ланкестік қылмыс делоларында миллиондаған жай бұқара жанынан жұда болды, немесе панасыз қалды. Мыңдаған жылдар жалғасып келе жатқан өркениет мұралары әпсәтте күл-талқан болды. Шинжаң Жүнгоның ланкестікке қарсы тұруының негізгі шайқас майданы. Ланкес күштер, ұшқары күштер бұрын бүлдіру әрекеттерімен өршелене шұғылданып, Шинжаңның қоғам орнықтылығына ерекше ауыр зиян жеткізіп, әр ұлт бұқарасына айрықша қасірет әкелді.
Көптеген мемлекеттердің ланкестікке қарсы қатаң шара қолданғаны сияқты, Шинжаң азаматтардың адамдық құқығына сұғанақтық жасаған, әлеуметтік қауіпсіздікке залал жеткізген, ұлттар ынтымағын бүлдірген, мемлекетті бөлшектеген зорлықты күш, ланкестік қимылдарға заң бойынша қатаң соққы беріп, әр ұлт бұқарасының өмір сүру құқығы, саламатты құқығы, даму құқығы сияқты негізгі адамдық құқықтарының ланкестік пен ұшқарлықтың зиянкестігіне ұшырамауын барынша қамтамасыз етті. Бұл әр ұлт халқының түбірлі мүддесіне үйлеседі. Анағұрлым көп мемлекеттер тек әскери тәсілмен соққы берудің мәселені түбегейлі шешпейтіндігін, түп қайнарынан жөнге салу жүргізген де ғана ланкестіктің өршу шарт жағдайын үзілді-кесілді жоюға болатындығын танып жетті. Көп жылдан бері Жүнгі халықаралық қоғамның ланкестікке қарсы тұру тәжірибелерінен үлгі алу және оны қабылдау негізінде өз өңірінің іс жүзіндігін тиянақ етіп, түрлі терең қатпарлы қайшылықтарды түбегейлі шешуден бастап іске кірісіп, ланкестікке сақтану сияқты қарсы тұруды бірінші орынға қоюға табанды болды. тыпкайнарынан шөңгө салуудун сактануу сыпатты ланкестикке карштыруу чарасы иретинде Шинжаң заң боюнча кәсиптик шеберликке тәрбиелеу баалуу орталыгын куруп, ланкестик кылмыштын шет жагасында жүргөн зор топтогу адамды куткарып калмастан, алардын даму укугу, жумуштануу укугу сыяктуу коомдук, экономиканын укуктарын жүзөгө асырууна көмөктөштү. Бул адис бирлескен мемлекеттер уюмунун уставындагы жана бир сыпыра халкаралык адамдык укук шарттарындагы катысты белгилемелерге үйлөшөдү.
Былтыр жыл соңунан бери ар элдин Жунгуда туратын элчилери, бирлескен мемлекеттер уюмунун мансаптылары, катысты мемлекеттердин Женевада турактап туратын негизги дипломаттары жана көп элдин саясий партиялары менен коомдук уюмдары, акпарат куралдарынын тилчилери жана диний топтор сыяктылардан илгери кийин 40 неше топ ирет Мыңга жуук адам Шинжаңда экскурсияда сапарда болду. Сонда булар Шинжаң халкаралык коомунун ланкестикке каршы туруу, ушкарлыкты аластау күрөшү үчүн маңыздуу үлөш кошуп, кундуу тажрыйба топтоду. Бунун үлгүлөрлүк куну өтө жогору деген ортак таанымга келди. Ланкестик пен ушкарлыктын катеринен аман калатын немесе оган жеге төтөп бере алатын бирде бир мемлекет немесе өңүр жок. Жоопкерлик аркалай билетин ири эл иретинде Жунго кашанда ашык өзүнө сенимди, сыйысымдуу позиция менен заң боюнча ланкестикке сокку берүүдүн, одан сактануудун жана ушкарлыкты аластаудун өнүмдүү жолун белсене караштырып, адамдык укук менен мемлекет каупсуздугун теңгерүүдүн жаңы тажрыйбелери жөнүндө издениш жасап келет. Сондай ак ана курулум көп мемлекеттин идея көз караштын, маданият дастурдун, саясий түзүлүштүн бугун бузуп, ланкестикке каршы туруудун, ушкарлыкты аластаудун ортак тааныму менен бириккен күчүн онан ары калыпташтыруун карсы алат.
Мемлекеттик кеңестин ахпарат кеңсеси Жунгонун ядролук каупсуздугу актысы китебин жарыялады. Мемлекеттик кеңестин ахпарат кеңсеси таяуда Жунгонун ядролук каупсуздугу актысы китебин жарыялады. Бул Жунго жарыялаган туңгуш ядролук каупсуздугу актысы китеби. Актысы китепте былай делинди: Атомдун байкалуу менен ядро энергиясынын ашылып пайдалануу адамзат дамууна жаңы козгоушу күч ала келип, адамзаттын дүйнөнү тануу менен дүйнөнү өзгөртүү кабилетин барынча нығайтты. Сонымен бірге, атом энергиясының дамуымен бірге, қауіпсіздік қауіп-қатері мен сын сайысы да қатарласа келді. Адамзат ядро энергиясынан тіпті де ойдағдай пайдалануда, ең зор дамуды жүзеге асыруда, сөз жоқ түрлі ядролық қауіпсіздігі сайысына ойдағдай төтеп беріп, ядролық қауіпсіздікті ойдағдай қорғауы керек. Актысы кітапта мыналар атап көрсетілді. Жоңха Халық Республикасы құрылған алғашқы мезгілде мемлекет құрылысы мен дамуы қажетіне сай Жунго үкіметі ядро энергиясын ашу, пайдалану жөнінде келелі шешім жасап, Жунгоның ядро істеріне ресми қадам тастады. 70 жылға таяу уақыттан бері Жунгоның ядро істері жоқтан бар болып, үзіксіз дамып, кемелді ядро өнеркәсіп жүйесі қалыптасып, энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ету, экологиялық ортаны қорғау, халық тұрмысы сапасын жоғарылату, экономиканың жоғары сабалы даму үшін маңызды үлес қосты. Жунго бастан аяқ ядро қауіпсіздікті қамтамасыз етуді келелі мемлекеттік жауапкершілік етіп, ядро энергиясын ашудың, пайдаланудың тұтас барысына тоғыстырып, бастан аяқ қауіпсіздікті маңдай алды шарт ете отырып, ядро істерін дамытып, ең қатаң өлшем бойынша бақылау басқару жүргізіп, бастан аяқ ядро істерін дамытудың жаңа талаптарына белсене үйлесіп, ядролық қауіпсіздіктің уақытпен бірге алға басуын, жаңалық аша дамуын үздіксіз жебеп, тамаша қауіпсіздік естелігін сақтап, Жунгоша ядролық сыздыгы жолу мен жүрді.
Актысты китепте былай делинди: Партия 18-нчы курултайынан бери Жунгонун ядролук каупсуздугу истери каупсуз, жогору өнүмдүү дамуудун жаңы дәвирине өттү. Ядролук каупсуздук көз карасынын жетектеүүндө Жунго биртиндеп заңдык өлчөм, агымчылык бакылап баскаруу, кәсип саласынын өзүндүк тежеми, техникалык жактан камтамасыз этүү, дарындылар менен демеу, маданият жактан жетекчилик этүү, коомдун катышуу, халкаралык селбестик сыяктылар басты тулга болгон ядролук каупсуздукту жөнгө салуу жүйөсүн куруп, ядролук каупсуздук коргоонус шебин типтен бекемдейт. Актысы китепте былай деп баса дарыптелди: Адил, селбескен, тең ийгиликке кенелетин халкаралык ядролук каупсуздук жүйөсүнүн маңызды дарыптеушиси, илгерлетүүчүсү жана катнашуучусу ретинде Жұңғы өзінің ядролық қауіпсіздігін ойдағыда істеумен бірге, ядролық қауіпсіздіктің халықаралық міндетін мұқият орындап, ядролық қауіпсіздіктің екі жақты, көп жақты селбестігін зор күшпен ілгерілетіп, ядро энергиясынан бейбіт пайдалануды, тұтас адамзатты бақытқа кенелтуді белсенділікпен жебеп, жер шарының ядролық қауіпсіздігін жөнге салуға жұңғы ақыл парасатын, жұңғы күш-қуатын қосады.
Пәк кіршіксіз болып, өнеге көрсетті. Өз қасиетін мәңгі сақтап, әуелгі мақсаттан айнымады. Пәк кіршіксіз болып, өнеге көрсету, әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбиесінің нақты нысанасының бірі. Негізгі тақырыптық тәрбие өрістетілгеннен бері районымыздағы тараулар, орындар, қалың партиялы кадрларды халық үшін нақты істер істейтін пәк кіршіксіз, саяси қасиетін сақтауға, ерекше оқуқ идеясымен және ерекше оқуқ жайттермен саналылықпен күресуге, шіріктесудің алдын батылдықпен алып, және оған қарсы тұрып, пәк басшы болуға, кіршіксіз іс істеуге, шынайы адам болуға, нақты әрекеті арқылы халыққа қызмет етуге, халықтың сеніміне ие болуға, Синьцзян Уйгур автономиялы районының түрлі істерінің дамуын ілгерілететін, құдіретті оң энергия ұйыстыруға тәрбиеледі, жетектеді. Әуелгі мақсатты түсініп, парктарды тапты, идеялық қорғаныш шебін бекемдеді. Өзін дұрыс ұстау коммунистердің жетілімді қасиеті, пәк тәртіпшең болу, басшы кадрлардың саясимен шұғылдануының негізі. Негізгі тақырыптық тәрбиеде районымыздағы қалың партиялы кадрлар, партияға кіру сертін қайта еске алу, төңкерістік құрбандарды сағына еске алу, озат типтерден үйрену сияқты тәсілдерді қолданып, талапқа салыстырып, өлшемге тұралап, имену, жасқану, төменгішекті сақтау жақтарында сақталған парқтарды тауып, өзіндік жетілімді, өзіндік тежемді, өзіндік сомдауды күшейтіп, өзін пак ұстауда өнеге көрсетті. Синьцзян Уйгур автономиялы районындағы халық үкіметі кеңсесі, партия стилі, пәктік тәрбиесі үлкен сабақханасын ашу, сақтандыру тәрбиесі фильмдерін көрсету, Синьцзян Уйгур автономиялы районындағы пәктік тәрбиесі базасын экскурсиялау сияқты, қимылдар арқылы табандылықпен идеялық тәрбиені мықты игеріп, төрт бұрыс стилді, төрт теріс пиғылды, тынбай өзгертті. Қалың партиялы кадрлар идеядағы шаң тозаңды дер кезінде қағып, рухани биік өрісті сақтап, пәк адам болып, кіршіксіз іс істеп, оқуғын әділдікпен істетіп, отбасын пәктікпен басқарды. Синьцзян Уйгур автономиялы районы Жаңфусин жолдасының озат ізгістерінен баяндама жасау жиналысын ұйымдастырып, тұтас районда Жаңфусин жолдастан үйрену өрлеуін көтерді. Партиялы кадрлар жаппай төңкерістік құрбандардан үйреніп, Жаңфутиннан үйреніп, атаға бұройды қауырсыннан да жеңіл, партияның істерін Тайшан тауынан да салмақты санайтын адал, кіршіксіз жауапкершілік арқалай білетін, халық қызметкері болатындықтарын білдірді.
Шындап кірісіп, батылдықпен қиындыққа бетпе-бет келді, істел мәселесін түзетті. Синьцзян Уйгур автономиялы районы арнаулы реттеу жөнге салуды ойдағыдай игеруді негізгі тақырыптық тәрбиенің ішкерлеуін, нақтылануын ілгерілетудегі маңызды тұтқа етіп, нақты мәселелерден бастап игеріп, бұқара ең риза болмаған жерлерден бастап өзгертіп, шындап кірісіп қиындыққа бетпе-бет келіп, формашылдықты, төрешілдікті батылдықпен жөнге салып, ерекше оқуқ идеясымен және ерекше оқуқ жайттерімен саналықпен күресіп, мәселе туылатын тереземен есікті мықтап бекітті. Синьцзян Уйгур автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті өзіндік құрылысты күшейтуді негізгі тақырыптық тәрбиенің маңызды мазмұны етіп, назарды саяси құрылыс, идея құрылысы, кәсіп құрылысы, істел құрылысы сияқты жақтарға шоғырландырып, сақталған мәселелерді қадағалап, қайырыла толғанып қалың партиялы кадрлардан өзін кіршіксіздендіруге, өзін кемелдендіруге, өзін жаңартуға, өз деңгейін өсіруге күш салып, өзіндік жетілімді күшейтуді талап етіп, шіріктесуді батыл жазалап, әр дәрежелі кадрлардың пәк тәртіпшең болуын жебеді.
Синьцзян Уйгур автономиялы райондық қазыналық бақылау меңгермесі, партия орталық комитеті барынша көңіл бөліп, халық бұқарасы барынша назар аударып отырған халық тұрмысындағы қоламталы мәселелерді мықтап арқау етіп, қазыналық бақылау функциясын толық сәулелендіріп, халық тұрмысы саласындағы арнаулы реттеу жөнге салу міндетін пәрменді ілгерілетуді жебеп, халық бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін үздіксіз жоғарылатты. Қазыналық бақылау меңгермесі бақылау тексеру басқармасының бастығы Мадиен Пин, біз қазыналық бақылаудың бақылау ролын толық сәулелендіріп, қазыналық бақылауда байқалған бұқараның мүддесіне зиян жеткізетін мәселелерді жіті қадағалаудан жазбай, естелік тұрғызып реттеу жөнге салуды қатаң, нақты ойдағыдай игердік деді. Синжаң Уйгур автономиялык райондук суу ийгилиги меңгермеси, ауыл кыстактардын ауыз суу коопсуздугу, өзөн көлдөрдөгү төрт булак балыкты адактоо, суу коймасындагы коопсуздук көмөскү катерлерди бир-бирлеп текшерип, реттөө жөнгө салуу сыяктуу келели халык турмусу маселелерине меңзес, бакылоо менен бакылоо башкаруу жактарына бирдей күч салып, бирге күч жумсап, арнаулы реттөө жөнгө салуу менен маселелерди реттөө өзгөртүүдүн эң үлкөн асерин жүзөгө асырып, истындырып натыйжа чыгаруудагы нагыз жоопкерчилик аркылуу менен халыкка кызмет этүүдөгү жаңы искерлик көрсөтүү аркылуу пак киршиксиз болуп, өнөгө көрсөтүүдөгү бекимин айгиледи.
Реттөө өзгөртүүдү ийгерип, балык балыктарды жөнгө салды. Тартип аткарууду жоопко тартууду катайтты. Негизги такырыптык тарбия көрсөтүлгөндөн бери Шинжаң Уйгур автономиялык районундагы биринчи топто негизги такырыптык тарбияге катнашкан тараулар, орундар сүйөктү кырып, жараны эмдөө батымдылыгы менен пышактын жүзүн ишке каратуудай өзүнө төңкөрүш жасау руу аркылы арналуу реттөө жөнгө салууду туткай этип, тартип аткарууду бакылоодо күчөйтүп, халык турмушу саласындагы бир топ ширктесүү, орталыктын 8 түрлүү белгилемесинин рухуна кайшылык жасау, кара күчтөргө, суркуя күчтөргө саятын ширктесүү сыяктуу делоолорду текшерип бир жайлетип, кубатты сескендирүү ролун туудуруп, калың партиялык кадрлардын халыктан ийменип, уюмдан ийменип, заң тартиптен ийменип, көңүлүн орноктуруп, иш-аракетин башкарып, киршиксиздигин сактоого мүмкүндүк жасады. Негизги такырыптык тарбия көрсөтүлгөндөн бери биз батылдык менен шам түбү караңгы болуудун алдын алып, бир топ тартип текшерүү, бакылоо текшерүү кадрларынын тартипке, заңга ауыр кайшылык жасоо делоолорун катаң текшерип бир жайлетип, көңүлгө карамайтын адактоо какпасын, пышактын жүзүн ишке каратып, букараны зыяндаушуларды тазалайтын берик бекимди айгилеп, өзгөнү оңоодон мурун өзүн жөнгө салуудун күчтүү сигналын үздүксүз тараттык, деди Шинжаң Уйгур автономиялык райондук тартип текшерүү комитетинин, бакылоо текшерүү комитетинин тартип текшерүү, бакылоо текшерүү кадрларын бакылоо кеңсесинин орун басары меңгерүүчүсү Негуаң Юэн.
Синжаң Уйгур автономиялык району аудандык катнаш тасмал меңгермеси 2017 жылдан берги көлүктөрдүн шектен ашыруу, артык тиеүүн жөнгө салуу заң аткаруу делолору менен заң аткаруудун жүйөлүү болмоо маселелерине кайрыла карап, шынара жол иштери кызматкерлеринин заң аткаруунун жүйөлүү болмоо, албатты айып салуу, бет алды көлүк устап калуу, укугун жеке-жеке басына пайдалануу сыяктуу аракеттерин катаң текшерип бир жайлетип, 11 адамга партия тартиби, акимчилик иштер жазасын берип, кәсип саласы арасындагы былык балыктарды пәрменді тежеді. Кісілікте адам болудың негізін ұмытпау, билік жүргізуде, қызметкерлік көңілден ауытқымау, оқуқты істетуде өзіне пайда түсірмеу керек. Негізгі тақырыптық тәрбие арқылы районымыздағы қалың партиялы кадрлар саналы түрде бақылауды кабылдау танымын анағұрлым күшейтіп, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын тамаша образды анағұрлым сомдады. Көпшілік халық үшін нақты істер істейтін пәк кіршіксіз, саяси қасиетті сақтап, пәк адам болып, кіршіксіз іс істеп, оқуқты әділ пайдаланудан жазбай, оқуқты заң бойынша істетіп, оқуқты халық үшін істетіп, оқуқты кіршіксіз істетіп, істелі пәк салты дұрыс саяси экология қалыптастыратындықтарын білдірді.
Шұғылалы 70 жыл. Дәуір жыры.
Шұғылалы 70 жыл дәуір жыры айдарында өз тілшіміз Қымбаттың Қазығызының жаңа жүнгі құрылғандығының 70 жылығына арнап дайындаған Тоғызтара ауданының мемлекеттік төртте жақсы ауылықстақ тас жолын салудағы тәжірибелері жөндегі сұхбатына кезек береміз.
Тоғызтара ауданы Іле облысының қатынас түйіні болып, тамаша жағарапиялық орынға ие. Тоғызтар ауданы 2017 жылы мемлекет бойынша төртте жақсы ауыл қыстақта жолын құруда үлгілі аудан болып марапатталып, бүкіл Шинжаң бойынша тұңғыш рет осы ерекше таңққа ие болған аудан болды. Осы төртте жақсы ауыл қыстақ тас жолы дегеніміз, тас жолды жақсы құру, жақсы басқару, жақсы қорғау, сондай-ақ жақсы іске қосуды көрсетеді. Тоғыздар ауданының мемлекет бойынша төртте жақсы ауыл қыстақ тас жолын құрудағы өнімді тәжірибелері жөнінде Тоғыздар ауданы қатынас тасымал мекемесінің орынбасар бастығы Жындапын былай деп тоқталды. Тоғыздар ауданының төртте жақсы ауыл қыстақ тас жолын құруда мынадай жарқын түйіндер бар. Біріншіден ауыл қыстақ тас жолы торабы онан ары кемелденді. 2015 жылдан 2017 жылға дейін 113 таш жол нысаны тыңнан жұмыс бастады. Бұған 953 миллион юан қаржы жұмсалып, жалпы ұзындығы 765,6 километр болды. Жақынғы жылдары Тоғызтар ауданы ауыл-қыстақ таш жолын қорғау қызметінің сапасын шынайы жоғарылатып, ауыл-қыстақ таш жолының баянды тамуын тебеп, ғылми біртұтас жоспарлау арқылы жол торабын сапалыландырып, кемелдендіріп, мемлекет пен өлке таш жолын өзек, маңызды ауыл-қыстақ таш жолын тірек, әдеттегі ауыл-қыстақ таш жолын тармақ еткен таш жол қатынас торабын алғашқы адымда қалыптастырды. Екіншіден, құрылыс жүргізуде күтімдеуге де мән беріліп, ауыл-қыстақ таш жолын күтімдеу және басқару қызметі өнімді ілгерілетілді. Ауыл-қыстақ таш жол құрылысы тез қарқынмен дамумен бірге, Тоғызтар ауданы құруға күтімдеуге де тең мән беру, сәйкесті дамыту, кепілдендіруді іркіліссіздендіру принципіне сай күтімдеу қосынын бекемдеп, күтімдеу қаражатын тиянақтандырып, механикалық күштерді күшейтіп қана қалмастан, және ең көркем ауыл-қыстақ таш жолын құру қимылын белсене өрістетті. Қазір барлық ауыл қалашық үшінші дәрежелі жолдарды іске асырды. 97.76% әкімшілік қыстаққа май жолы жатқызылды. Ауыл қыстақ таш жолының қатынау мөлшері 2010 жылғы 42%-ден 95%-ке жоғарылады. Ауыл қыстақ таш жол негізді құрылғылары түбірінен кемелденді. Жол күтімдеу қызметі әр ұлт бұқарасының қатынастан ұтымды пайдалануына тығыз байланысты. Тоғыздар ауданының жол күтімдеу қызметін Тоғыздар ауданы қатынас тасымал мекемесінің орынбасар бастығы Жендапын былай деп таныстырды. Биыл аудандық қатынас тасымал мекемесі аудан бойынша 900 километрлік ауыл-қыстақ таш жолын қорғауды жоспарлады. Аудандық партком мен аудандық үкімет арнаулы қаржы шығарып, қазіргі жол күту қызметіміздің қалыпты өрістетілуіне өнімді кепілдік етті. Қазірге дейін Тоғызтар қалашығы Тастөбе ауылы сиыр фермасы, мал фермасы, универсал егіс алаңы сияқты бір бөлім ауыл-қыстақ таш жолын қорғау қызметі орындалып болды. Бұған дейіні 15926 шаршы метр жол жөнделіп, 313 километр жол жөнделді. Тоғыздар аудандық қатынас мекемесінің тас жол күтімдеу әкіреті бүкіл ауданның тас жол қорғау міндетін орындаумен бірге, шұғыл жөндеу қызметіне де бар күшпен кірісті. Дейіні 800 мың юан қаржы жұмсалды. Қажымай талмай құлшыну арқылы әр ұлт бұқарасының қауіпсіз сапарға шығу деңгейін белгілі дәрежеде жоғарылатты. Айта кететін бір жайт, Тоғыздар ауданында 2018 жылы 10 айдан бастап көше автобусы қатынап, аудандағы халықтың қатынас қолайлығын онан ары кемелдендірген еді. Тоғыздар ауданы 2018 жылы 10 айда әлеуметтік қатынас көлігінен 4-еуін сатып алды. Қазір 2 қатынас желі ашылып, Тоғыздар ауданындағы әлеуметтік қатынас көлігі жоқ болған тарихты аяқтатты. Бұл халыққа тиімділік жасау шарасы еді. Қазір 2 қатынас жолы ғана ашылғанымен бұл жаңа мәнге ие. Қазір басты қызмет өтеу объектісі оқушылар және қарттар. Жалпы 77 әлеуметтік қатынас картошкасы сатылып, әр аптаның соңында әр ұлт бұқарасы әлеуметтік автобусқа отырып базарға барады. Бұл қалың бұқараға қолайлық әкелді. Оның іс жүзіндік ролі өте зор белестік мәнге ие. Биыл Чунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығы. Осы 70 жылдан бері еліміздің жер-жерінде орасан зор өзгерістер болды. Тоғыздар ауданы да қатынас саласында, ауыл-қыстақ жолдарында көп деген өзгерістер болды. Осы 70 жылдан бері қатынас жүйесінде бұқараға барынша мүмкіндік жасап, жолдың іркіліссіз қолайлы болуын жүзеге асырды. Тогуз дарода аудан боюнча бүкүл кыстак жолуна асфальт салынды. Аулдарда жолаушы тасымал пункты салынды. Жол линиясында жолаушы тасымалы майга беруу. Кала аул әлеуметтік қатынас тасымалын негіз еткен 3 юандык жолаушы тасымал жүйесі алғашқы адымда құрылып, қала районын сентр аул қалашықты түйіне етіп, қала қалашықты тұтастырып, аул қыстақты шарпыды. Қолайлы да тез көп түрлі аул қыстақ тасжолы жолаушы тасымал жүйесі алғашқы адымда құрылып, бұқараға қатынас қолайлығын жаратты. Тоғыздар ауданы аул қыстақ тасжолының техникалық дәрежесін өлшемдендіру, тұраптандыру, қауіпсіздік құрылғыларын жүйелендіру, қала аул жолаушы тасымалын бір тұлғаландыру нысанасын арқау етіп, аул қалашы жолаушы тасымал пункті құрылысын жеделдету, аул қыстақ жолаушы тасымал базарын басқаруды арнаға түсіру сияқтылар арқылы, аул қыстақ жолаушы тасымалын тораптандыру, әлеуметтік қатынас құрылысын пәрменді ілгерілетіп, аул қалашық жолаушы тасымал пунктінен 5-еуін, қыстақ дәрежелі шақырту пунктінен 50-ін жаңадан құрды. 51 жолаушы тасымал желісі ілгерінде кейінді ашылды. 302 жолаушы тасымал кезекші автобусы жөнелтілді. Ауыл қыстақтарда жолаушы тасымал автокөлігінің қатынау мөлшері 100%-ке жетті.
Қадірменді радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Қайнар Тасқынұлы мен Сая Зауатбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Айнұр Кімінғазықызы. Техникалық редакторы Қайнар Тасқынұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмаханқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Заң түзім хикаясы. Торапты заң бойынша басқарайық.
Жарқын, неге көңілсіз отырсың?
Ой-бой, Мұрат аға. Сен бүгіні топ жарсын көруге барып, қарсы жақтың жанкүйерлерімен ерегесіп қалдық. Ашу үстінде мен олардың аты жөнін, телефон номерін, мекен жайын, және автокөлік номерін торапта жариялап жібердім.
Сонымен ше?
Сонымен олар сақшыға мәлім депті. Сақшылар мені заң бойынша жазаламақшы.
Жазалағаны дұрыс. Басқалардың жекелік құпиялығы заң бойынша қорғалмайтын болса, бұзық ниетті адамдар сенің информацияңнан пайдаланып, бәңкі карточкасын бітірсе, жалған автокөлік нөмірін жасатса, онда қаншалықты зияндалатын
едің? Өзімше тораптағы нәрселердің бәрі қиялдағы нәрсе деп ойлап, оншалықты мән бермеген екенмін.
Күнделікті өмірдегі заң түзімдер торапсынды қиял әлемінде де ұқсас рол атқарады. Қарашы мынаған. Міне. Хыфи қаласындағы сай фамилиялы тораптас Чинганчыр қалаңында тілші қол үздік алды деген хабарды блогта жариялап жібереді. Кейін келе бұл ойдан қыстырылып жасалған өсек аяң болып шығады. Сонымен сай фамилиялы тораптастың қылмыстық әрекеті қузастырылып қолға алынады. Сондықтан бар ғой, торапта заң түзімге құрмет етуіміз керек.
Заңды құрмет деп, заңға саналы бойсынайық. Заң үйреніп, заңнан дұрыс пайдалану, қауіпсіздіктің, бақытты тұрмыстың кепілі. Қатынас қауіпсіздігі. Қауіпсіздік белбеуі бас замандығыңыздың кепілі.
Нязық жолаушылар бекетіне барам.
Жарайды. Қауіпсіздік белбеуін тағып алыңыз.
Ой-ой, қойыңызшы. Қатар отырған соң тақпасам да болатын шығар. Ролға сіз ие болсаңыз, мен алаңсыз бұл ғой.
Ой-ой, жолда кенеттен тормоз басуға тура келеді. Қауіпсіздік белбеуін тағып алсаңыз, орнықта отырасыз, амандыққа да пайдалы.
Әй, бұған әдеттенбеген екенмін. Тақсам болды, тынысым тарылып кетеді. Болмаса, ашық отырайын ба?
Автомобил соғылса, немесе шұғыл тормоз берсе, сіз мейлі қайда отырсаңыз да қатты ұрласыз. ойламаған қатерді жеңілдету үшін шофер мен жолаушы түгелдей қауіпсіздік белбеуін тағуы керек.
Міне, тағып алдым. Кеттік онда.
Жарайды. Кеттік.
Қайталай соққыдан сақтанып, қауіп қатердің алдын алайық. Қауіпсіздік белбеуі тіршіліктің кепілі.
Бейжің уақыты сағат 10.
Мазмұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме, ертек өлең, білім жұмбақ бәрі де балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың